В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що будують у Синьогорі? Нову дачу для Віктора Януковича чи ремонтують стару?
Не підтверджується інформація, що 24 мільйони витрачається на альтанку. Це відмазка.
Чи, на вашу думку, ціни в Києві на хліб є обґрунтовані?
Підняття цін ніколи не подобається, і мені також, а тим більше на хліб.
Якщо знизять, то більш-менш обґрунтованими, а не те, що зараз підвищили.
Ми також дізнаємося, що турбує студентів, їжа чи освіта. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму ведуть я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко відновлює реабілітаційні процедури після свого голодування. Повідомив сьогодні в Харкові лікар із берлінської клініки Шаріте Луц Гармс, який лікує колишнього прем'єра. За його словами, німецькі лікарі з українськими колегами вже склали рекомендації та розписали план реабілітаційного лікування Тимошенко на найближчі дні. І інший лікар клініки Шаріте Анет Райсгауер заявила.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir natürlich empfohlen, dass sie hier bleibt.
Наразі ми, звичайно ж, порекомендували їй залишатися тут у лікарні. Ми обговорили це питання також із пацієнткою, і нині вона тимчасово відмовилася від свого бажання, щоб її перевели до колонії, сказала лікар з Німеччини. Тим часом дочка Юлії Тимошенко Євгенія, зустрівшись сьогодні з матір'ю в харківській лікарні, заявила: "Юлія Тимошенко вважає, що мета, заради якої вона починала голодування, досягнуто". Досягнута. Євгенія прочитала заяву колишнього прем'єра.
Я бачу, що мета, заради якої я починала голодування, досягнута. Вже ніхто не зможе сприймати цю Верховну Раду як легітимну та демократично обрану. Саме тому я вважаю можливим на 18-му дні припинити голодування та продовжити свою боротьбу проти корумпованого режиму Януковича всіма іншими засобами.
Прочитала Євгенія Тимошенко заяву Юлії Тимошенко. Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров під час свого перебування сьогодні у В'єтнамі заявив на брифінгу, він відчуває оптимізм через те, що, за його словами, все в Україні нормально. Діалог між Києвом і Брюсселем триває, і песимістичні прогнози щодо припинення співпраці не підтвердилися, заявив сьогодні українським журналістам у Брюсселі заступник міністра закордонних справ України, він же співголова Комітету співпраці Україна-ЄС Андрій Олефіров. Україна планує наступного року скоротити закупівлі газу в Росії до обсягу близько 20 мільярдів кубометрів і натомість імпортувати з Європи за реверсною схемою близько 5 мільярдів кубометрів, заявив заступник голови правління Нафтогазу України Вадим Чупрун. За його словами, нині Україна вже закуповує газ у Німеччини за реверсною схемою на 100 доларів дешевше, ніж у російського «Газпрому». У зв'язку з цим заплановано нарощувати обсяги реверсних постачань газу з Європи. До подій у світі Палата представників Конгресу США проголосувала сьогодні за лібералізацію торговельних відносин із Росією і одночасно за запровадження санкцій проти російських посадовців, яких вважають причетними до смерті в попередньому ув'язненні російського юриста Сергія Магніцького, який викривав корупцію на високих рівнях у Росії. У Міністерстві закордонних справ Росії вже висловили різку критику цього так званого акту Магніцького, назвали її зухвало недружньою і провокаційною вихваткою Палати представників Конгресу, яку ще має розглядати і схвалювати Сенат. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На карпатській дачі президента Віктора Януковича планують побудувати новий комплекс, що відповідатиме його особистим забаганкам, так заявляють у Івано-Франківській обласній раді. Водночас, за офіційною інформацією, оприлюдненою на сайті вісника державних закупівель, у резиденції планують лише відремонтувати альтанку, на що вже спрямували майже 24 мільйони гривень. Експерти відзначають, що на тлі заяв представників влади про намагання подолати кризову ситуацію в економіці, такі витрати виглядають зайвими. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації уклало угоду з приватною компанією на реконструкцію павільйону з альтанкою на території гуцульського будинку резиденції Синьогора у селі Гута. Повідомлення про це оприлюднили у віснику державних закупівель. В адміністрації президента не знайшлося охочих прокоментувати цю інформацію для Радіо Свобода. Водночас у Партії регіонів повідомили, що планують надати кошти на ремонт і інших резиденцій Януковича. Про це заявив заступник голови фракції політичної сили Вадим Колесніченко.
Він що, має бути таким реформатором, що має все кудись подіти? Будівля, вона має підтримуватися. Ми бачимо, як зекономили на Маріїнському палаці. Далі будемо його ремонтувати. Потім будівлю з хімерами. Це будуть великі гроші. Другі речі потребують дорогого ремонту.
З повідомлення у віснику державних закупівель неможливо дізнатися, що саме збираються робити з альтанкою, оскільки там немає інформації про технічне завдання. Відтак, повідомлення про те, що 24 мільйони гривень підуть саме на ремонт альтанки, можуть виявитися неправдою, зауважив у коментарі для Радіо Свобода депутат Івано-Франківської обласної ради від Батьківщини Юрій Романюк.
Це відмазка. Насправді за мету стоїть будівництво в терміновому порядку нового персонального комплексу суду під Януковича. По його забаганках той корпус, що був Ющенківський, я так розумію, що Янукович там не хоче жити. Може, дух Ющенка там не вивітрився, може він там літає, може кошмари сняться Янукович.
Юрій Романюк також вважає, що термінове виконання робіт до кінця грудня може свідчити про очікування у Синьогорі високих гостей з сусідніх держав у час новорічно-різдвяних свят. Утім, на думку політолога Олександра Палія, приводів для святкового настрою президента обмаль. Зухвало витрачання державних коштів на власні потреби знищує довіру населення та скорочує кількість прихильників і Віктора Януковича, і Партії регіонів, почесним головою якої він є, наголосив експерт.
Мільйон для стандартного райцентра – це серйозна інвестиція в Україні. Тим не менше, замість того, щоб робити це, здійснюється інвестиції в абсолютно непродуктивні сфери. Тобто, певна безсоромність з боку влади, а по-друге, те, що вона розуміє, що тільки так і потрібно, що іншого не буває. Вони навіть ті надії, що кичаться такого роду речами, а не приховують. Це було б на час цієї фінансово-економічної кризи заборонити будь-які витрати такого роду.
За інформацією вісника державних закупівель, протягом нинішнього року на розбудову резиденції Синьогори витратили вже понад 235 мільйонів гривень. Галина Добош, Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Івано-Франківськ, Київ.
В Україні продовжує падати промислове виробництво. В жовтні нинішнього року воно скоротилося на 4% порівняно з жовтнем минулого року. Такими є дані Державної служби статистики. У вересні падіння сягнуло 7%. На думку експертів, така тенденція є підтвердженням того, що Україна все глибше втягується в кризу. Із фахівцями спілкувався Олександр Лащенко.
Промислове виробництво в Україні скорочується і протягом останніх місяців. Впродовж року, в січні-жовтні 2012-го, порівняно з січнем-жовтнем торік, промвиробництво знизилося на майже 1.5%. Падіння спостерігається не лише у промисловості, а й у всіх галузях, і в будівництві, у сільському господарстві, і в транспорті, зауважив Радіо Свобода експерт Олександр Пасхавер. Хоча криза, звісно, є загальноєвропейською тенденцією, констатує він. Олександр Пасхавер нагадав прогнози європейських фахівців про те, що на старому континенті варто очікувати 2 квартали. Але зниження виробництва у наступному році. А скільки загалом триватиме криза, спрогнозувати неможливо, все тільки починається. І стосовно України, становище є дуже схожим на те, що відбувалося восени 2008 року, зауважує Олександр Пасхавер.
Не все схоже, немає такої бульби банкової, але там те ж саме було. Тобто десь там в вересні почалося зниження виробництва у всіх галузях. Побачимо, що буде далі, але це вже не сигнал. Це вже факт.
Інший фахівець Олександр Жолодь теж констатував Радіо Свобода, що скорочення промвиробництва є тривожним фактом. Адже промисловість дає 5 частину валового внутрішнього продукту України. У такій ситуації український уряд намагається досягти 2 протилежних цілей. З одного боку, Кабмін робить спроби стримати обмінний курс гривні, а з іншого боку, уряд прагне стимулювати економіку.
Що ми маємо в такому випадку? Зараз через те, що утримується обмінний курс, для того, аби його утримати, забрали гроші з економіки, з банківської системи, щоб просто не було гривні, яку можна буде обміняти на долари, що, в принципі, ми можемо бачити по дуже високих ставках на міжбанківському ринку. Звичайно, це зменшує тиск на гривні, через те, що немає гривні, щоб обміняти її на іноземну валюту, але ж це і зменшує кредитування економіки.
У самому уряді визнають серйозність ситуації. Прем'єр Микола Азарова сказав, що економічна криза набирає обертів. Позитивних тенденцій на зовнішніх ринках для України поки що немає. Навпаки, поглиблення боргової кризи у деяких країнах суттєво зменшило попит на український метал. Тим часом у деяких регіонах України зростали ціни на хліб. Антимонопольний комітет рекомендував сьогодні виробникам хлібобуличних виробів самостійно знизити ціни, не чекаючи на вирок комітету. Про це заявив заступник директора департаменту досліджень ринку антимонопольного комітету Юрій Прокопенко. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
А ми в міжчасі запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, ціни в Києві на хліб обґрунтовані? Ось що ми почули у відповідь.
Здається, підняли трошки, десь на 50 копійок чи скільки. Ну, я думаю, що підняття цін нікому не подобається, і мені також. А тим більше на хліб, це такий продукт щоденного харчування. Порахувати все, там, місяць, рік і так далі, звичайно, вдарило.
Зараз ж говорять, що прийняли, що ціни назад зменшені на хліб. На основні вироби з хліба, це на батон і на чорний хліб. Тому, мабуть, якщо знизять, то більш-менш обґрунтованими, а не те, що зараз підвищили.
Ні, а тому що люди є такі, які тільки отримують пенсію, яка їм хватає на 2 неділі. Та чому вони повинні платити за хліб більше, ніж він коштує виробнику?
Хліб повинен бути дорогим, щоб він не валявся десь отам біля смітників. Ціна якраз нормальна. Мені здається, що по селами ще досі годують скотину хлібом. Це теж, мені здається, що неправильно. Все-таки треба скільки затратить труда, щоб його спекти, щоб його доставити. А зневажають, дуже зневажають.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряженно в ежедневному режимі.
And what the governor's offering sure ain't changed. Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. На парламентських виборах партії регіонів мала намір взяти на 5 чи 10% більше голосів, ніж отримала. Враховуючи суттєві порушення, це не дає підстав говорити про перемогу влади на цих виборах. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказала Олександра Кужель, обрана за списком Батьківщини до парламенту. Натомість об'єднана опозиція також не має підстав бути задоволена результатами виборів. Про підсумки виборів, а також про плани влади та опозиційних політичних сил в новому парламенті з Олександрою Кужель розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало. Більш детально цю розмову ви зможете почути завтра на сайті Радіо Свобода. А сьогодні ми почуємо фрагмент.
Спільна заява трьох опозиційних сил, які подолали 5-відсотковий бар'єр і прийшли до новообраного парламенту, вона таки викликає враження дещо сумбурної ця заява. Бо з одного боку там йдеться, що вибори сфальсифіковані, але ми перемогли, і парламент нелегітимний, але ми йдемо до цього парламенту, але лишаємо за собою право домагатися, щоб повноваження цього парламенту були припинені і на позапарламентську боротьбу. Є якась однозначна оцінка цих виборів, принаймні ваша однозначна. Однозначна оцінка цих виборів яка?
Однозначна оцінка всієї предвиборчої, самого дня голосування і все, що сталося після голосування, не може жодна людина, яка має хоча б якусь свідомість, якісь мозги, перепрошую, аналітичні, вона не може сказати, що ці вибори були демократичні, як це хоче сказати Квасневський, пробігає між капелек. Так не може бути. Бо якщо б він зробив такі вибори в Польщі, його просто розірвало. Питання виникає в тому, щоб дати вам пояснення, чому таким кроком і таку заяву зробила всі три команди, які підписали заяву. Це ще навіть не коаліція. Бо коаліцію підписала тільки дві команди. Партія «Удар» не підписала коаліцію.
І що ж вам дає підстави говорити про перемогу в такому разі, якщо вибори, от навіть кампанія йшла недемократично, під рахунок голосів йшов недемократично.
Я зараз вам
скажу. То в чому ж тоді перемога опозиції?
Чи задоволені ми як опозиція, що ми зробили все можливе для того, щоб нас обрали більшість? Ні. І Арсеній Яценюк, підводуючи підсумки, сказав, ми будемо ще дуже серйозно перевіряти штаби. Чи задоволений кожен із нас всім, що зробив? Ні. в чому є перемога? Всі вважали, що нічого з цією владою вже не можна зробити. Що вони візьмуть, і вони були впевнені, найменш 40%. Бо вони ставили по всіх східних областях, план був 60%.
Отже, детально слухайте розмову з Олександрою Кужель завтра на Радіо Свобода. А з вами «Свобода сьогодні», програма «Ведуча» Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, про що говорили в Москві Ангела Меркель та Володимир Путін.
А знает ли она, что до этого одна из них повесила чучело еврея и сказала, что от таких людей нужно избавить Москву?
Президент Росії мав на увазі одну з учасниць гурту Pussy Riot. Чому зміну влади в Грузії супроводжують арешти?
Аравіта Шентховаші, Дрес Армін Бінаров, Фільмес Політику і Денна.
І сьогодні в Україні День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Я вітаю всіх колег, а ми дізнаємося, як змінилося радіо за останній час.
Алло, 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 говорить Харків.
Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Молодь плюс» про музику протесту і про музикантів, які висловлюють свою громадську та політичну позицію. Буде також, звичайно, багато музики.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Сьогодні в Москві відбувся черговий 14-й раунд російсько-німецьких міждержавних консультацій на вищому рівні за участю президента Росії Володимира Путіна і федерального канцлера ФРН Ангели Меркель. Як і очікувалося, одне з головних місць в розмові Путіна і Меркель зайняла правозахисна тема. Уряд Німеччини ще в вересні оприлюднив доповідь про права людини, в якій критикує ситуацію в цій царині в Росії. За нинішньою зустрічю глав двох держав стежила московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликає Росію не сприймати критику на свою адресу як деструктивну. Про те, що критика деяких рішень російської влади не є антиросійською загалом, заявив координатор МЗС Німеччини з міжгромадського діалогу з Росією Андреас Шокенгоф. За його словами, особливо критично він ставиться до двох російських законів – про іноземних агентів і про державну зраду. Як заявив Шокенгоф, подібні закони ставлять під небезпек шанс суспільної модернізації в Росії.
Ми побоюємося, що частково тут відбуваються репресії, частково залякування так званих акторів цивільного суспільства. І, на нашу думку, цим самим Росія шкодить своїй же власній меті – бути сучасною конкурентоспроможною країною. І тому ми хочемо зайнятися темою дебатів, які відбуваються в Росії. Бо це не тільки дебати, що ведуться в інтернеті. Вони також допомагають визначити місце Росії в сучасному світі.
Експерти звертають увагу на те, що розмови про порушення прав людини в Росії передували російсько-німецьким переговорам і минулого року. Вони згадують скандал з присудженням премії Квадрига Путіну. Керівник Центру німецьких досліджень Інституту Європи РАН Владислав Білов упевнений, що і цього разу в російського керівництва є відповіді на претензії німецького канцлера.
Я думаю, що Путін готов до такої критики.
Я думаю, що Путін готовий до такої критики. Я думаю, що в нього є домашня заготовка, і він відповідно відреагує. Принаймні, критичне ставлення окремо взятих політиків, навіть висловлене на рівні резолюції Бундестагу, ніяким чином не може вплинути на наші відносини.
Володимир Путін дійсно підготувався до зустрічі з Ангелою Меркель і навіть відповів на питання, пов'язані зі справою Pussy Riot.
Ось пані федеральний канцлер згадала дівчат, які у в'язниці перебувають за виступ у церкві. А чи знає вона, що до цього одна з них повісила опудало єврея і сказала, що від таких людей потрібно позбавити Москву? Ми не можемо з вами підтримувати людей, які займають антисемітські позиції. Це була публічна акція в одному з найбільших торгових центрів. І на проблему потрібно дивитися з усіх боків.
І проблему треба дивитися з усіх сторон.
Путін не вперше згадує акцію гурту «Війна» 2008 року. Щоправда, як зазначають експерти, російський президент дещо спотворив зміст цієї історії. І ще одна деталь, на яку звертають увагу спостерігачі. Після довгої перерви і розмов про здоров'я Володимира Путіна, сьогоднішні його переговори з Ангелою Меркель, по суті, стали першою великою міжнародною зустрічю російського президента. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А зараз до Грузії, де передача влади після виборів відбулася мирно, але нині політичну атмосферу накаляють арешти серед високих посадовців Міністерства внутрішніх справ Грузії, яких звинувачують у різних злочинах від перевищення службових повноважень до застосування тортур. Подробиці знає Марія Щур.
Нові керівники Грузії на чолі з новим прем'єр-міністром Бідзіною Іванішвілі стверджують, що йдеться про викорінення корупції. Прихильники президента Михайла Саакашвілі говорять, що йдеться про масові політичні переслідування. Нова влада відкрила кримінальне переслідування щодо близько десятки чиновників із Міністерства внутрішніх справ, яких звинувачують переважно у перевищенні службових обов'язків. Ці арешти кидають тінь на перший мирний перехід влади в історії незалежної Грузії після парламентських виборів, що відбулися місяць тому. Представники нової влади, зокрема новий міністр внутрішніх справ Теа Цолукяні, відкидають політичні мотиви у діях нової влади. У жодному випадку не йдеться про політичне переслідування. Ми повинні співпрацювати до наступних президентських виборів, доки президент Михайло Саакашвілі перебуває на своїй посаді. І ми повинні співіснувати у політичному просторі, але це не означає, що злочини минулі, нинішні чи майбутні повинні залишатися непокараними, сказала новий міністр. Після перемоги на парламентських виборах 1 жовтня коаліції «Грузинська мрія» бізнесмени Бідзіни Іванішвілі ключові позиції посіли представники його команди. Разом з тим, до президентських виборів наступного року главою держави з широкими повноваженнями залишається президент Михайло Саакашвілі. На думку грузинських оглядачів, поки що дії нової влади користуються популярністю серед грузинського населення, яке хоче функціонуючого державного механізму, а не просто викриття поодиноких порушників на вищих державних щаблях. В інтерв'ю грузинській службі Радіо Свобода про це сказала редактор впливового журналу «Лібералі» Шорена Шавердашвілі.
Йдеться
про їхні передвиборчі зобов'язання, і я думаю, що це одна із найбільших вимог суспільства. Я думаю, що є значна частина людей, які просто хочуть помсти, але гадаю, що у суспільстві є також і усвідомлення того, що потрібна не помста, а справедливість, говорить грузинська оглядачка. Більшість незалежних оглядачів у Грузії вважають, що те, чи йдеться про політичну вендетту, чи про справедливість, буде видно по тому, як відбуватиметься слідство і наскільки справедливими будуть суди. І тільки за цих умов, на їхню думку, можна буде далі говорити про мирний перехід влади. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ми чекаємо на ваш голос на сторінці у Фейсбуці програми «Свобода сьогодні». Викладач не повинен мати жодної влади над студентом, заняття повинні проходити максимально інтерактивно, а всі курси бути вибірковими. Впередень Дня студента активісти незалежної профспілки «Пряма дія» влаштували акцію протесту під стінами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. В той самий час на Контрактовій площі члени молодіжної організації «Партії регіонів» просто неба готували яєшню і пропонували погризти граніт науки. Вони переконували, що головною проблемою студентів все ще залишається погане харчування, а не організація навчального процесу. Ірина Стельмах записала відеорепортаж із цих виступів. Його ви зможете подивитися на нашому сайті. А зараз ми послухаємо розповідь.
Всього і одразу вимагали активісти студентської профспілки «Пряма дія» під стінами Міністерства освіти. Озброївшись ударними інструментами і плакатами, 20 студентів про своє бажання змін у системі вищої освіти заявляли гучно.
Міністрів! Капіталістів!
Активіст прямої дії Сергій Мовчан твердо переконаний, потрібно кардинально змінити модель освіти з ієрархічної вертикальної на горизонтальну. Важелі управління, каже студент, повинні належати безпосереднім учасникам навчального процесу, тобто студентам, аспірантам і викладачам.
Така система освіти, вона вже побудована за принципом, коли спускається нам згори те, що ми маємо вчити, те, що ми маємо робити. Багато з того, що ми там пропонуємо, вже існує. Вільний вибір курсів – це вже реальність. Цілодобовий доступ до гуртожитків – це реальність. Забезпечення безкоштовне навчання – абсолютно, що тут неважливого.
Натомість члени молодіжної організації партії регіонів «Молоді регіони» пропонують усі освітні проблеми заїдати. На контрактовій площі семеро активістів влаштували кулінарну школу студентського виживання. На двох пластикових столах вони розмістили електричну плитку, посуд і кухонне приладдя.
Хто відчуває себе в душі студентом, будь ласка, підходьте до нас, спробуйте наші студентські страви. «Молоді регіони» вітають всіх з Міжнародним днем студентів. Будь ласка, підходьте, ми на вас чекаємо.
За підрахунками координатора акції Андрія Кучера, середньостатистичний студент може витратити на продукти харчування 90 гривень. Саме на цю суму активісти молодих регіонів купили овочі та сосисок. Дивувати перехожих вони взялись традиційними студентськими стравами.
Будемо готувати студентський гарячий бутерброд. Це з яйцем батон, потім зверху там звичайно, що це сосисочка, якийсь помідорчик і сир. Будемо обов'язково піджарювати вермішель. Тобто обов'язково це як хліб.
Тим часом українські університети намагаються заощадити на платні за комунальні послуги, теплопостачання та електроенергію. Для цього вищі ущільнюють навчальний процес та подовжують канікули. Держказначейство з вересня заблокувало їхні рахунки і не дає розпоряджатися навіть тими коштами, які університети заробили самі. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І сьогодні, 16 листопада, в Україні це професійне свято. Його відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку. На тлі зростання стурбованості міжнародними правозахисними організаціями станом свободи слова в Україні, сьогодні працівники телерадіосфери приймають переважно привітання. І доки телевізійники готуються до церемонії вручення щорічного телетріумфу, запланованої на кінець листопада, Радіо Свобода згадує, як еволюціонувало українське радіо. І згадує це Володимир Носков.
Алло, 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 говорить Харків.
Це перші слова, які пролунали в українському радіопросторі 16 листопада 1924 року. На прослуховування першої радіопередачі зібралася вся партійна еліта тодішньої української столиці. Перша радіогазета, а так тоді називали радіопередачі, тривала 22 хвилини. Після привітання радіоінженера для комуністичної верхівки в ефірі прозвучав оперний концерт. Подальші програми української радіомовної станції можна було чути на центральних харківських площах, телеграфні новинарні повідомлення, прямі трансляції з концертних залів, радіолекції – усе звучало в прямому ефірі, розповідає дослідник історії виникнення українського радіо Віталій Артеменко. Тож, траплялися курйози, за які диктора могли і покарати.
На Великодень виходить диктор із світлим вам святом Господнім, а потім, та яке це свято, це ж не свято, це ж опіум для народу.
Взаємозв'язок із популярними ведучими був тоді лише через листування та телефонні дзвінки до редакції. А тепер можна коментувати, обурюватися на гостя, чи захвалювати його позицію дописами на сайті радіо, чи зателефонувавши до прямого ефіру. Ті, хто мріє стати радіоведучим, створюють власні інтернет-радіостанції або ж записують аудіоподкасти. Серед сучасних відомих українських подкастерів Андрій Іздрик. 4 роки тому він створив подкаст-термінал та літературний подкаст-кабінет, де свої записи, інтерв'ю чи переживання може викладати будь-хто з українців.
Подкаст
Навіть можна говорити, що він починався все-таки як любительська забавка, і вже аж в третю чергу нею зацікавилися знову ж таки професійні радіостанції, як можливість дати друге життя своєму контенту.
Тож, на рівні з радіо, у класичному розумінні, популярності набувають мультимедійні форми. Так, наприклад, Радіо Свобода є не лише в радіоефірі, це цілий інформаційний веб-світ зі своїм сайтом, сторінками у соціальних мережах та відеоматеріалами. Тепер радіо говорить і показує. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Далі «Молодь плюс».